สัมภาษณ์แพทริกนันดาศิลปินพูดน้อยผู้เรียงร้อยตัวตนผ่านบทเพลงกับ EP ชุดแรกในชีวิตแนว AVNDR จากความพยายามและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองแพทริกนันดาแพทริกคอนันดาหรือว่าแพทริกอนันดาชื่นสมทรงศิลปินจากค่าย DUMB Recording ดัม Recording ภายใต้สังกัด Warner Music Thailand ได้กลายหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองในพศนี้จากฝีไม้ลายมือการแต่งเพลงเองร้องเองและควบคุมการผลิตอย่างละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนจนออกมาเป็นงานเพลงทะลุล้านวิวมากมายหลายซิงเกิลอาทิคนไกลจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และลาเวนเดอร์แพทริกนันดาแพทริกคอนันดาหลังจากออก EP แนว AVNDR มาหมาดๆเราได้มีโอกาสพูดคุยกับแพทริกคอนันดาศิลปินหนุ่มพูดน้อยคนนี้ที่ถ่ายทอดอารมณ์และตัวตนผ่านบทเพลงอันไพเราะชวนเศร้าแต่ก็ชวนเคลิบเคลิ้มไปด้วยในทีมารู้จักกับตัวตนและบทเพลงของศิลปินหนุ่มคนนี้ผ่านบทสัมภาษณ์นี้กันแพทริกเริ่มสนใจการทำเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วเองครับคือผมมาทำเพลงเองเพราะว่าผมไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแบบว่าไม่เข้ารอบเลยก็เลยคิดว่ามาทำเพลงเองดีกว่าเพราะว่าผมก็อยากมีเพลงของตัวเองด้วยพอมันประกวดร้องเพลงไม่สำเร็จก็เลยคิดว่าสงสัยต้องทำเองแล้วมั้งเริ่มไปประกวดร้องเพลงเมื่อไหร่และตอนนั้นทำไมถึงอยากไปประกวดตั้งแต่ตอนอายุ18ตอนหมู่6เลยครับตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากจะมีซิงเกิลมีเพลงของตัวเองก็เลยไปประกวดพอไปหลายที่แล้วไม่เข้ารอบเลยมีท้อบ้างไหมก็ท้อนะครับแต่ผมเป็นคนที่แบบสมมุติวันหนึ่งเศร้าเสร็จอีกวันตื่นมาก็จะโอเคและรู้สึกว่าไปต่อได้แล้วแล้วเราเริ่มเรียนรู้การร้องเพลงและการทำเพลงจากไหนยังไงบ้างผมเรียนกลองชุดเป็นเครื่องดนตรีแรกครับประมาณ10ขวบเรียนอยู่4ครับแล้วพอขึ้นมัธยมก็อยู่วงโยธวาทิตเล่นเพอร์คัชชั่นเล่นกลองเครื่องหลักก็จะเป็นสแนร์ทิมปานีกลองตัวใหญ่ครับตั้งแต่หมู่1ถึงหมู่6เลยครับแล้วก็ได้ไปแข่งระดับประเทศด้วยส่วนตอนที่จะทำเพลงผมก็ใช้ Google เอาเลยครับว่าต้องใช้ของอะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเช่นอินเทอร์เฟซลำโพงมอนิเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็ไปซื้อตามแบบที่เราเจอในเน็ตเลยครับก็ไปยืมเงินป้าผมมาประมาณ 30,000 บาทแล้วก็ไปซื้อของทั้งหมดนี้และช่วงนั้นก็ทำฟรีแลนซ์อยู่ครับอยู่กับออร์แกไนซ์เป็นแบ็กสเตจตามคอนเสิร์ตตามงานดีเจครับเป็นแบ็กสเตจให้กับศิลปินวงดนตรีต่างๆในวันที่แพทริกเป็นแบ็กสเตจเห็นศิลปินกำลังแสดงอยู่ข้างหน้าเวทีแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสเป็นคนคนนั้นที่อยู่หน้าเวทีบ้างแล้วพอมองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมยังจำโมเมนต์ตอนนั้นได้อยู่เลยครับที่เราได้ดูดีเจสเนคมาเล่นในงาน S2O แฟนคลับเขาเยอะมากจริงๆและคนดูก็ร้องเพลงได้ทุกเพลงตอนนั้นผมคิดว่าแบบอยากมีสักวันหนึ่งที่ได้มีช่วงเวลาแบบนี้ถ้ามันเป็นไปได้นะครับพอเรามาถึงจุดที่แบบว่าโอเคเรามีคนติดตามประมาณหนึ่งมีคนร้องเพลงตามได้แล้วก็แฮปปี้มากเลยครับแล้วไปไงมาไงแพทริกถึงได้มาอยู่ในค่ายDUMB Recording ดัม Recording ค่ายเพลงในเครือ WARNER Music Thailand ผมก็ทำเพลงอยู่ประมาณปีหนึ่งครับทำคนเดียวไม่มีใครไม่มีค่ายอะไรก็ทำอยู่คนเดียวที่หอครับแล้วก็ค่อยไล่ส่งเดโมไล่ส่งอีเมลเดโมไปทุกค่ายเลยในไทยเกือบทุกค่ายจริงๆก็มีแค่ที่เดียวที่ตอบก็คือกับ Warner นี่แหละครับตอนนั้นทำไมเขาถึงสนใจเราพี่แต้ผู้บริหารค่ายเขาบอกว่าเขาชอบเสียงร้องแล้วก็ชอบที่ผมสามารถเขียนเพลงเองได้แต่งเองเพลงได้ก็เลยลองไปคุยกันดูแล้วก็พอคุยกันสไตล์เราก็ใกล้เคียงกันฟังเพลงสากลเป็นส่วนมากอยู่แล้วก็เลยถูกคอครับในเดโมนั้นมีเพลงอะไรบ้างก็มีเพลงโพลารอย 12th แล้วก็คนไกลครับก็เป็นซิงเกิล1 2 3ที่ปล่อยกับค่ายเลยครับตอนนี้แพทริกก็ปล่อย EPLAVNDR ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไล่ไปในแต่ละแทร็กเลยเริ่มจากที่ชื่ออัลบั้มก่อนทำไมถึงใช้ชื่อ LAVNDR อ่านว่า Lavender ถ้าผมจำไม่ผิดชื่ออัลบั้มนี่น่าจะมาก่อนชื่อซิงเกิล Lavender ด้วยครับคือผมอยากให้อัลบั้มนี้มันพูดถึงประสบการณ์ผมเองคือปกติผมจะแต่งเพลงจากเรื่องราวของตัวเองอยู่แล้วอัลบั้มนี้มันเลยพูดถึงความรักของผมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่าเรื่องราวเป็นซีเควนต์ตั้งแต่การพบเจอกันของผมกับเขาจนถึงจุดจบในความรักของเราผมมองว่าความรักเหมือนดอกไม้ที่มีจุดเริ่มต้นมีจุดที่ดีที่สุดเบ่งบานที่สุดแล้วก็จุดที่มันค่อยๆร่วงโรยแล้วก็ตายไปมันเลยเป็นที่มาของชื่ออัลบั้มนี้ครับส่วนที่ใช้เป็นลาเวนเดอร์ก็เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ผมชอบที่สุดครับทีนี้เรามาเริ่มที่แทร็กแรกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ Every Day เพลงนี้มันเป็นมายังไงและเป็นเพลงเดียวด้วยที่อารมณ์มันใสๆสว่างๆ ช่ครับเป็นเพลงเดียวเลยที่อารมณ์ไม่น้อยเพลงนี้ก็พูดถึงการพบเจอกันอารมณ์เหมือนเป็นช่วงที่กำลังคุยกับใครสักคนอยู่แล้วก็อยากเจอเขาทุกวันอะไรแบบนี้ซึ่งที่มาของเพลงนี้มันคือตอนที่ผมคุยกับคนนึงอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอยากเจอผมทุกวันแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงล็อกดาวน์อยู่ทีนี้พอเขาพูดประโยคที่ว่าอยากเจอเธอทุกวันผมก็เลยแบบรู้สึกว่าประโยคนี้มันมีอะไรบางอย่างคุยอยู่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวมาขอไปเขียนเพลงก่อนก็ได้เป็นท่อนแค่อยากเจอทุกวันขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เขียนท่อนฮุกท่อนคอรัสไปครับเพลงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยตอนนั้นตกใจไหมตกใจครับผมยังไม่ค่อยเชื่อเลยแบบรู้สึกแปลกเหมือนกันที่ผมมีเพลงแบบนี้ออกมาเพราะที่ผ่านมาเพลงที่ผมแต่งมันจะเป็นเพลงแบบซึ้งหน่อยพอได้มาลองทำสไตล์นี้บ้างก็แปลกดีครับคราวนี้มาแทร็กที่2 Oasisเพลงนี้ผมแต่งมาจากก้อนโอเอซิสเลยครับคือผมว่ามันมหัศจรรย์ดีตรงที่แบบเอาดอกไม้มาปักแล้วมันก็สามารถหล่อเลี้ยงให้มันมีชีวิตชีวาได้ผมเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจพอเริ่มมาแต่งแล้วเนื้อหามันก็เลยเกี่ยวกับการที่คนคนหนึ่งเป็นเหมือนที่พักใจเป็นที่ชาร์จพลังงานให้อีกคนหนึ่งเนื้อหามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักโดยตรงนะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของความใส่ใจกันเรื่องของการดูแลกันก็ได้ไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวแล้วเพลงนี้ผมก็ได้ทำแคมเปญกับ OOCA ที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับการบำบัดจิตและเราใช้เพลงนี้ทำแคมเปญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเหมือนกันครับเพราะว่าเห็นจากคอมเมนต์จากหลายคนที่เป็นซึมเศร้าก็บอกว่าฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ด้วยตัวผมเองถึงไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่มันเป็นอะไรได้มากกว่าการเอนเตอร์เทนมันสามารถเป็นที่เยียวยาจิตใจคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยเรามาต่อที่แทร็กที่3ดวงตาอายกันเรียกว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่ผมได้มาเป็นศิลปินทั้งในพาร์ทดนตรีทั้งในเนื้อเพลงเลยแต่ผมว่าผมชอบเนื้อเพลงที่สุดตั้งแต่ผมเขียนเพลงมาผมคิดว่าในชีวิตของผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แสดงออกได้แสดงความรู้สึกหรือความรักกับคนที่รู้สึกดีด้วยเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นกับแฟนเก่าหรือว่ากับพ่อกับแม่ที่บ้านหรือว่าทีมงานตัวเพลงนี้คือความรู้สึกของผมที่อยากจะสื่อออกมาให้ทุกคนได้รู้ได้ขอบคุณทุกคนเพราะผมสื่อสารไม่เก่งครับผมรู้สึกว่าดวงตามันเป็นสิ่งที่ในบางเวลาในบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรกับใครยิ่งกับคนคนหนึ่งที่เขามีความหมายกับเรามากเรายิ่งไม่ต้องพูดกับเขาเลยแค่เราได้มองตาเขามันก็สื่อสารกันเข้าใจแล้วแพทริกเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยพูดใช่ไหมแล้วพอต้องมาเป็นศิลปินนี่ต้องปรับตัวเยอะไหมใช่เลยครับปกติผมแทบจะไม่พูดเลยแบบว่ากับพ่อกับแม่รักเขามากแต่ก็ไม่ค่อยพูดกับเขาส่วนตอนที่มาเป็นศิลปินเจอคนเยอะแยะก็ต้องปรับตัวครับยากเลยแต่ผมว่าที่ยากสุดคือการพูดคุยกับแฟนคลับครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่คุยกับใครเลยถ้าเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือไม่สนิทกันผมก็แทบจะไม่คุยเลยครับแต่ผมก็ปรับตัวพอสมควรเลยคือมันต้องทำความเข้าใจว่าเราอยู่ตรงนี้นะไม่ได้เป็นแพทริกที่อยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วมันเป็นมากกว่านั้นมันก็ต้องรับผิดชอบคนที่เขาซัพพอร์ตเราครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าผมก็ไม่ค่อยเสิร์ฟแฟนคลับหรือเฟรนลี่กับแฟนคลับมากแต่ว่าเขาก็ชอบในตัวผมที่เป็นคนพูดไม่เก่งหรืออะไรแบบนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่เข้าใจตัวตนของผมเห็นศิลปินคนอื่นเขาอาจจะเข้าหาแฟนคลับมากกว่านี้ผมก็อยากเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็แบบไม่ค่อยพูดไม่เก่งพูดไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ครับแล้วแทร็กที่4ทางออก Exit มีที่มายังไงคือผมเห็นป้ายทางออกเป็นประจำอยู่แล้วเวลาออกจากที่จอดรถคือเห็นมันบ่อยที่สุดเลยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางออกพวกนี้นะครับมันแค่ชื่อแค่สิ่งที่บอกว่ามันเป็นทางออกซึ่งมันมีความน่าสนใจทำให้เราอยากเอาไปเขียนเป็นเพลงตัวเพลงก็พูดถึงการที่ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเหมือนเขาอยากหาทางออกไปจากชีวิตของเราก็เป็นอีกเพลงนึงที่แบบปวดช้ำครับหัวเราะแล้วเพลงต่อมาวงกลมโอ้ละครับสำหรับเพลงวงกลมตอนนั้นผมแต่งจากอาการปวดหัวของผมเองคือผมเจอสถานการณ์ที่เหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นึงนะตอนนั้นที่มานวนหลูบอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนพอเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเราก็ลืมเขาไม่ได้ก็ยังวนอยู่ในวงกลมให้ลืมก็ลืมไม่ลงตามคำในเพลงนี้เลยครับคราวนี้ก็มาถึงลาเวนเดอร์แล้วซึ่งน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเวลาพูดถึงเพลงนี้ผมจะจี๊ดขึ้นมาทุกทีเลยคือมันแต่งมาจากเรื่องราวของผมกับแฟนเก่าครับเนื้อหาในเพลงมันคือสิ่งที่เขาพูดกับผมก่อนที่จะไปขอร้องเธออีกครั้งได้ไหมมันคือสิ่งที่เขาพูดกับผมแต่พอผมมาเขียนผมเขียนเหมือนกับว่าผมเป็นเขาผมเขียนจากมุมมองเขาเป็นเรื่องราวในวันสุดท้ายที่กำลังจะไปจากกันคำพูดทุกคำที่ถูกเขียนลงไปในเพลงก็คือสิ่งที่เขารอร้องกับผม ซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่21เมษายน2022วินดีเซลเผยโลโก้และชื่อเรื่องของ Fast and Furious 10พอเราได้ลองมาเป็นเขาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างผมมารู้สึกตัวตอนที่ผมเล่น MV เพลงนี้นะผมว่าตอนนั้นผมไม่มั่นใจกับการแสดงตัวเองขนาดนั้นแต่พอมันออกมาผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูเจ็บช้ำจริงๆแล้วก็นึกถึงความรู้สึกเขาตอนนั้นว่าเขาคงรู้สึกแบบนี้มั้งมันคงรู้สึกแบบจะเป็นจะตายแบบเหนื่อยมากจริงๆพอมาดูภาพรวมทั้งอัลบั้มและงานเพลงที่แพทริกปล่อยออกมาดูเหมือนว่าจะชอบแต่งเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วหรือเปล่าอาจจะด้วยความที่ผมเป็นคนช้าช้าด้วยมั้งครับพอผมฟังบีทเพลงเร็วก็คิดคำไม่ออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าผมชอบเพลงเศร้ามากกว่าคือผมรู้สึกว่าคนเราเวลาแฮปปี้กับเวลาเศร้าสมมุติว่าแฮปปี้ที่สุดกับเศร้าที่สุดผมรู้สึกว่าการเศร้าที่สุดมันถึงใจมากกว่าเวลาที่เราแฮปปี้ที่สุดมันไม่รู้สึกเท่ากับเวลาเราเศร้าที่สุดผมรู้สึกว่าเวลาเราเศร้านี่ความรู้สึกเศร้ามันอยู่นานกว่ามันรู้สึกลึกกว่าแล้วก็มีอะไรให้พูดถึงมากกว่าด้วยครับแพทริกก็ทำเพลงมาร่วม4ปีแล้วตอนนี้คิดว่าเราเจอลายเซ็นหรือตัวตนของตัวเองแล้วหรือยังคือค่ายผมกับคอมเมนต์ที่ผมไปอ่านข่าวคิดว่าผมชัดเจนแล้วแต่ตัวผมเองไม่ทราบผมเองแค่เขียนเพลงแบบที่อยากเขียนทำซาวแบบที่ชอบส่วนตัวซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการร้องเพลงด้วยที่คนเขาบอกกันว่ามันชัดเจนตัวพี่แต็บเองก็บอกว่าผมมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งตัวผมก็ไม่ค่อยได้คิดถึงมันเท่าไหร่อย่างเวลาผมร้องเพลงผมก็ร้องแบบที่ผมถนัดแสดงว่าแพทริกไม่ได้ดีไซน์อะไรกับมันมากแค่ให้มันเป็นตามธรรมชาติของเราใช่ครับไม่ได้ดีไซน์อะไรเลยแล้วก็คิดว่าผมไม่ใช่คนร้องเพลงเก่งอะไรอย่างช่วงเสียงของผมก็แคบมากขึ้นสูงมากก็ไม่ได้ลงต่ำมากก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ประมาณกลางๆเสียงหลบก็ไม่ค่อยดีอะไรนี้อะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่แพทริกได้เรียนรู้จากการเป็นศิลปินมีครับบทเรียนที่สำคัญที่สุดและผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกคนได้รู้สิ่งนี้ด้วยนะผมว่าการเชื่อมั่นในตัวเองสำคัญมากๆเลยครับเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ใช่แบบนี้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้รู้ว่าผมชอบซาวแบบไหนหรือไม่รู้ว่าจะเขียนเพลงแบบไหนเราก็เรียนรู้ไปกับมันซึ่งระหว่างทางมันก็จะมีหลายสิ่งที่จะมาทำให้เราสับสนและต้องมานั่งคิดซ้ำเช่นเพื่อนหรือคอมเมนต์ที่บอกว่าทำไมไม่ทำเพลงแบบนี้ล่ะไม่เขียนแบบนี้ไม่ทำตัวให้เฟรนลี่กว่านี้มันจะมีสิ่งพวกนี้ที่เข้ามาทำให้เราสับสนตัวเองนิดนึงว่าที่เราทำนี่มันถูกแล้วหรือยังซึ่งผมกับพี่แต็บก็จะเวิร์กกันตลอดพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องของการวางตัวสุดท้ายแล้วผมว่าเราเป็นตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดถ้าสมมุติเราไปประดิษฐ์มากๆหรือพยายามทำเพลงที่มันเป็นเทรนด์อยู่เราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองแบบนี้ก็ได้ผมคิดว่าการมั่นใจในสิ่งที่เราชอบหรือแบบมั่นใจในสิ่งที่เราทำนี่มันสำคัญที่สุดเลยครับการทำเพลงมีความหมายยังไงกับแพทริกมันคือทุกอย่างเลยครับผมไม่เวอร์เลยนะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่าผมมีเป้าหมายในเรื่องของการทำเพลงนี่แหละครับตอนแรกเป้าหมายของผมคือการได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วสักพักมันก็กลายเป็นเราอยากมีเพลงล้านวิวอะไรแบบนี้พอมันทำได้แล้วก็กลายเป็นว่าเราอยากมีอัลบั้มอยากมี EP ขึ้นมาก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งพอเราทำได้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือมีอัลบั้มเต็มคือสำหรับผมดนตรีมันคือทุกอย่างผมไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรถ้าผมไม่ได้ทำเพลงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมสื่อสารออกมาถ้าผมไม่ได้ทำเพลงก็คงไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาให้คนได้เห็นเพราะผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วการทำเพลงเลยเป็นเหมือนการที่ผมได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาครับสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับโหต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะผมรู้สึกว่าผมทำเพลงมาได้ไม่นานนะครับคือสัญญาแรก3ปีเซ็นไปยังไม่หมดสัญญาเลยก็รู้สึกว่าผมมาได้ไกลกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือสิ่งที่ผมเคยใฝ่ฝันแต่ก็ไม่เคยเชื่อว่าจะทำได้ด้วยซ้ำอย่างเช่นมีคนมาร้องเพลงเรามีคนมาดูเราเล่นสดอะไรแบบนี้ครับไม่เคยคิดว่าจะทำได้แต่ทุกวันนี้เราได้รับสิ่งนั้นมาจากค่ายและแฟนๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลาเวนเดอร์เพลงเศร้าละมุน MV สุดเฉียบจากหนุ่มอินโทรเวิร์ตสุดโรแมนติกแพทริกอนันดา11ศิลปิน 3,000 คนดูประวัติศาสตร์หน้าใหม่ออนไลน์มิวสิกเฟสติวัลท็อปฮิตไทยแลนด์มิวสิกเฟสอินเตอร์แอร์ครูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกวงทะไลลามะส่งออกงานดนตรีอัลบั้มแรก Inner World ในวาระครบรอบพระชันษา85ปีโชว์ย้อนวานวานฮับไทม์โชว์ปิดท้ายสุดมันตำนานศิลปินฮิปฮอปมาครบ50เซนโผล่เซอร์ไพรส์